Počúvate podcast, ktorý vám prináša portál Refresher a sprevádzaním foodbloger Čojenko, čo som ja. Do podcastu si volám zaujímavých ľudí a potom sa rozprávame. Začneme o jedle a skončíme pri hocičom, na čo máme chuť. Podcast patrí medzi ten typ obsahu, ktorý vzniká vďaka podpore svojich divákov, poslucháčov a čitateľov. Ak chcete prispieť k tvorbe kvalitného obsahu na slovenskom internete, pridajte sa k predplatiteľom na www.refresher.sk/plus. Podporíte tým skvelé podcasty a kopec náročnejších a edukatívnych článkov pre mladých na portáli Refresher a získate tým rôzne parádne zľavy a benefity. Adam pracoval v gastre, ako kuchára ste ho mohli zažiť napríklad v obľúbenom bratislavskom tapas podniku Micho Gusto. Popri tom cestoval po svete, až kým jedného dňa zistil, že po svete už ďalej nechce cestovať, ale v ňom chce zostať žiť. So svojou drahou sa usadil v Kambodži, kde postavil hotelový rezort priamo na pláži uprostred džungle, v ktorom turistom ponúka ubytovanie v drevených domčekoch a 100% lokálne a prírodné jedlo. Adam momentálne prišiel pozrieť blízky naspäť na Slovensko, čo som využil a zavolal si ho do podcastu. Vítaj, Adam.
Nazdar.
Dúfam, že som to zhrnul, ten úvod, správne.
Dobre si to zhrnul.
Je to vlastne džungla, to čo máte na ostrove?
Je to ostrov, ale vnútri je džungla. Čiže nie je tam jedna cesta, jeden chodník, nič, sú to iba pláže a vnútri je džungla.
Ako určite počujú naši poslucháči, tak aj tento diel je nahrávaný v čase vrcholiacej koronakrízy. To znamená, že budeme trošku zahuhňaní spoza našich rúšok rozprávať na mikrofóny, takže nás vopred ospravedlňte. Čo vlastne toto teraz pre teba znamená? Ty si teda na Slovensku momentálne ako taký ten plánovaný výlet, čo pravdepodobne teda raz za rok alebo raz za čas chodíš pozrieť svojich blízkych. To znamená, že sem si sa ešte dostal v rámci normálnej prevádzky a teraz vlastne bude nasledovať čo?
Hej, je to tak. Prvýkrát som prišiel, odkedy som išiel do Kambodže domov. Ešte som nemal tú česť. Čiže som tam bol skoro rok a pol a už mi to Slovensko chýbalo, takže mal som naplánovaný trip aj za rodinou a za svojou krajinou a za priateľmi. Bohužiaľ to vyšlo tak, ako to vyšlo, že len tak, že som sa dostal vôbec na Slovensko ešte česne pred vyvrcholením celej tejto vírusovej krízy. A tak je to teraz také ťažké, že čo ďalej. Samozrejme, že mal som to na pláne trošičku inak, pozrieť priateľov, pozrieť rodinu, ísť tam. Koniec koncov sme iba doma. A boli tam nejaké naplánované cesty ešte po Európe a tak ďalej, aj za futbalom. A na konci apríla som mal naplánované, že pojem naspäť. Čo sa teraz samozrejme ohrozilo a momentálne netuším vôbec, že či tam pojem naspäť v máji, v júni, alebo kedy.
Letenky vlastne máš teda ešte nezrušené, či už si zrušil?
Letenky spiatočné som nemal. Mal som aj jednosmernú. Čiže ja som sa mal vrácať do Kambodže so sestrou, s jej mužom, s jej dcerou, s mojou mamou.
Akože na dovolenku už rovno,
hej? S dobrým kamarátom, hej, že všetci pôjdeme spolu odtiaľto, jedným lietadlom a tak ďalej. Čiže ja som si nekupoval spiatočnú, aby sme išli všetci pokope. Čiže nič som zatiaľ nemusel rušiť, okrem pár leteniek a lístkov.
No tak budem ti držať palce, kámo. No, my sa vlastne poznáme v podstate vďaka futbalu hlavne, ale teda poznáme. Naša história ide vlastne do čias, kedy si ty robil v Micho Gusto, alebo Micho Gusto, zlato asi...
Micho Gusto.
Micho Gusto, dobre, okej. Okay. Robil si tam kuchára a vlastne nejakým spôsobom, ja som tam teda kúsku čiaľ býval, párkrát som sa tam najedol a zapostoval a potom sme si tak nejak napísali, ale my sme si vlastne písali hlavne o futbale.
Áno.
Lebo sme obidva veľkí fanúšikovia Liverpoolu.
Je to tak.
Teraz máte sa určite bojí, že teraz, aj ak spil si, dám s tebou 15 minút o futbale. Možno dám, možno nie, nevieme.
Ešte na to si vyčleníme špeciálne.
Zatiaľ ešte máme dosť toho jedlového pred sebou a hlavne cestovateľského a svetového, ale nevylučujem. Nebudem sa pozerať Matejovým smerom a proste pôjdeme. No a teda jeden z dôvodov, prečo si došiel aj teraz v tomto čase, tak bol ten, že my sme mali takto o 2,5 týždňa, 3 týždne ísť do Liverpoolu na zápas proti Aston Ville.
Je to tak. 12. apríla.
Áno, čo lístky sme si kúpali v čase, keď vlastne ešte sme ani nesnívali o titule, potom to začalo vyzerať, že ešte v tom zápase sa rozhodne o titule, potom že ešte skôr na toto a dokonca sa ešte presunul ten zápas. A ja som stihol kúpiť si extra letenky na cestu naspäť.
Extra si ho musel kúpiť.
A už sú všetko zrušené, mám zrušený Airbnb a teda nikto nič nevie.
No, dosť nám to nezahralo, no, do karát,
nezahral,
som
no,
povedal.
Takže
tešili sme sa určite, ten Liverpool, ako každý futbalový fanúšik vie, že nezískal titul 30 rokov už,
no,
takže sme sa o to viac tešili všetci a na tú atmosféru a tak ďalej, a však tá je vždy fantastická na Anfielde, čiže o tom potom.
A ty si dosť pravidelný návštevník teda Liverpoolu.
Už posledných 10 rokov minimálne 2-3 krát ročne som na Anfielde. Predtým, ak som išiel do Kambodže, tak celý ten posledný rok som dal vlastne všetky zápasy doma vonku Champions League. To bol ten Kiev.
Áno. A ty si vlastne dokonca bol, teraz sme si o tom písali, že ty si bol dokonca naživo na zápase, v ktorom sa Stevie pošpikol a Dembaba.
Ten zápas Chelsea.
Dal neslavný gol.
Je to tak 7-8 kol dokonca. To
2014.
Bolo, tak, tak. Boli tam slzy, bol tam smútok určite. Na jednej strane aj šťastie, že som vôbec tam a že to môžem zažívať, ale vtedy sme, že 19 zápasov po sebe neprehrali a 11 zápasov po sebe dali minimálne 2 góly a v ten zápas sme prehrali a prehrali sme ho 2-0 a tým pádom sa
nám tam
rozplynul titul trošku pred očami a je to ten ikonický moment toho pošmyknutia sa Stevieho Gerrarda. No bohužiaľ, bol som tam, hej. Čo mám povedať?
Nepriamo sa dostaneme konečne už aj k jedlu, aj keď teda samozrejme, že sa budeme o tom baviť úplne v iných súvislostiach, ale čo ty hovoríš na jedlo v Liverpoole a celkovo v Británii a v Liverpoole kľudne?
Tiež to taká tá britská gastronomia, UK gastronomia mňa nejak moc akože neokúzlila. Sice ja som veľmi fish and chipsový a to je viac menej odtiaľ, čiže hrášok, hranolky a dobrá rybka obalená naozaj v tmavom pivnom cestičku nie, tak to si môžem. Tiež viem, mám tam jeden taký obľúbený barbecue house, to sú ľudia, ktorí skončili, tuším, druhý na svete.
Inak neviem, či náhodou už to tam odtiaľ neodišlo, ale že už to iba, že už to iba v Manchestri a ešte tuším niekde. Red Strew Barbecue, myslíš?
Red Strew Barbecue, presne tak.
Hej, odtiaľ som dal aj post, keď som tam bol v januári v 2018.
Úžasné barbecue omáčky tam 19, majú jednoducho, aj veľmi štiplavé, super, či už pulled pork, alebo brisket, neskutočne.
Áno, brisket tam bol fantastický.
Takže hej. A plus jeden Slovák je manažerom v možno jednej z najlepších reštaurácií v Liverpoole.
Toto je vlastne, toto bola tá vec, že my sme vlastne mali ísť na ten zápas a dôležitá časť toho programu bola tá, že sme sa mali ísť nájsť. Kam to presne?
Do Panoramic 34. Panoramic 34.
Na ktorú sme, ty ma totálne namotal tým, že vlastne tam chodia aj hráči Liverpoolu vraj.
Presne tak, chodia tam hráči Liverpoolu, Evertonu, aj CEO a vlastne staff. Staré legendy a tak ďalej. Mm-hmm. Aaron Rush sa tam pohybuje celkom často, čiže to je pre nás samozrejme veľmi atraktívne.
A ty si tam aj jedol, ale už niekedy.
Ja som tam už jedol, hej. Luboš Trizuliak, tam robí manažéra v tejto reštaurácii. Je to vlastne na 34. poschodí jednej z najvyššej budov v Liverpoole, čiže tam nádherný výhľad dotiaľ. Je to celé jak u nás UFO v Bratislave, že presklené dookola, čiže človek tam vidí krásne celý Liverpool, je to. A samozrejme, úžasná gastronómia, oni apelujú teraz na prvú Michelinskú hviezdu.
Aha, okay.
Takže sa
veľmi snažia. Sú aspoň, teraz sú už listed?
Už sú listed a čakajú.
Okay.
Alebo neviem, aké sú tam tie ďalšie kroky, aby to mohli si ďalej.
A s pánom manažerom si sa spoznal ako?
Išiel som na Liverpool.
A takto, okay.
Samozrejme, a on z hodou okolností je manažerom tej reštaurácie, chodia tam liverpoolské legendy. Od jedného známeho sme sa dozvedeli, nejak sme si dali kontakt na seba, on zistil, že ja tam idem. Pozval nás aj s priateľkou, obslúžili nás tam, naozaj to bola úžasná gastronomia. Ja ani neviem pomenovať vlastne všetky tie úkony, čo, ako sa tomu špeciálne termínovo hovorí, tie, keď ti niekto naservuje, je to krásne jedlo s tým poklopcom, že vnútri ešte sa údí a tak ďalej. A rôzne druhy dezertov typu, že zaboríš lyžičku, rozpadne sa ti, vyteče ti a tak ďalej.
Tieto akčné dezerty, ktoré vlastne pre mňa ako foodblogera sú vždy komplikované, ale teda nie len dezerty, ale jedla zachytiť na fotke, lebo vlastne to samotné jedlo je ešte nejaký proces, že buď niečo niekam nalejú, alebo sa niečo rozpadne, alebo niečo zadymí a tak, no.
To musí byť taká live fotka, 5 sekúnd do vyšlo, najlepšie, alebo také niečo.
Storka rovno video.
Aha.
Moja skúsenosť z Liverpoolu bola taká, že mal som tam akože veci, ktoré mi veľmi chutili, ten Red Strew Barbecue, tí boli úžasní. Hrozne sa mi tam chutilo priamo pri Anfielde, je taká komunitná pekárnička, ktorá sa volá Home Baked Anfield. Oni majú aj nejakú pobočku v takom tom fresh markete liverpoolskom v tej Baltic štvrti. Ale hentam majú teda hlavný stand, to je, že krásna taká anglická zástava. Ja milujem takéto anglicko staré, také tie 80. roky. Ja som vyrastal na knihách Adriana Mola a proste tieto že kapely typu Madness a tento punk. Tak presne v takomto domčeku na rohu s takými hrozne nekvalitnými, zle tesňacími oknami a takými tými malými dverami, že presne vieš, že kedy si tie normy rozmerové proste boli také tie úplne iné. A tam majú pekárničku, ktorá funguje tak, že tá komunita tej štvrti Anfield, alebo teda nielen, to je vlastne štvrť Everton, lebo Anfield je vlastne len tá časť, tak vlastne všetok zisk tam ide na nejaké proste komunitné projekty a je to úplne skvelé. Tá pekarnička, to je čistý Liverpool FC, oni majú meat pies, napríklad tam je, že Shankly pie, je tam Klopp pie, ktorý som zdal ako prvý zo všetkých.
Klopp pie už majú?
Mali Klopp pie, prvýkrát ho mali v ten deň a ja som sa strašne ponáhľal na obliadku štadiona, nestíhal som. Ale strašne som chcel proste si dať meat pie a oni ponúkli tento. A mi ešte povedali, že dnes ho prvý raz pečú. A že teda, že hotový bude až za pol hodinu, ale že nejak mi ho urýchlia, tak mi ho urýchlia a dal som si proste prvý Klopp pie. Toto bolo úžasné, tieto meat pies. To je vlastne presne to, čo sme sa bavili o tej anglickej kuchyni, že vlastne tá anglická kuchyňa je tak programová, taká mdlejšia ako keby, taká obyčajnejšia, ale má také svoje proste také...
Ja keď kuchyňa určite som za pestrosť viac v jedle, čiže ja som španielská, talianská kuchyňa, azijská kuchyňa, to je úplne, že moje gro, aj čo varievam aj sám, aj v reštaurácii. A preto mňa naoslovila tá anglická jednoduchňa, tieto ich meat pie. Ja napríklad meat pie skoro vôbec neviem. Dám si, ochutnám, chuť mi vždy niečo povie, ale není to niečo, čo musím
mať. Je to veľmi taká špecifická vec. Keď si varal tie fish and chips, tak toto som si počas návštevy Liverpoolu dal priamo pred Anfieldom, keď tam vlastne pred zápasom tam dobehnú tie food trucky a tie stánky otvoria, alebo proste 50 000 ľudí zrazu tam je, tak samozrejme, že im tam robia jedlo a pite. A to mi veľmi nechutilo. Dostal som k tomu taký strašne až taký zle chutiaci ten hráškový meš.
Aha.
To bolo veľmi zle, ale aj ten fish bol taký proste, že veľmi, veľmi slabý. No.
Vieš čo, no neviem, že kde ja to jedám. Jedol som už aj v street foode fish and chips v Anglicku, ale väčšinou, keď ideme na fish and chips, tak snažím sa ho dať aspoň v takom. Nie, že úplne, že po domácky zbúchanom traku, aj keď niekedy práve tam môže byť najlepší.
Áno.
Ale no, však samozrejme, všade nadabíš aj na dobré, aj na zlé. No.
Je to také zvláštne špecifikum, lebo napríklad mne fish and chips chutí vtedy, keď je vlastne nejaký twist, ktorý ale v tom pôvodnom anglickom recepte akože nemá úplne byť.
Aha.
A to isté mám napríklad spojené s mac and cheese, čo to je asi skôr americkýšie recept, ale tiež je to proste, že mne to nikdy nechutí. Ak mi to náhodou niekde chutí, tak potom vlastne už sa ani nedá hovoriť o mac and cheese, ale o klasických proste Italian style cestovinách, že vlastne ten sír tam musí byť veľmi výrazný, musí tam byť proste niečo kyslé v tom a tak. A vždycky proste dostanem naspäť ten reminder, že vlastne, ale to pôvodné jedlo je vlastne de facto príloha, ako keby. A že to má byť také mdlé, čo mňa úplne fascinuje na týchto anglosaských.
Tá americká kuchyňa tam, oni sa tomu moc nevenujú, podľa mňa, alebo není to až také. Vieš, tam si idú tie mesové veci a mac and cheese vlastne zasypané poriadne syrov, ktorý nemusí byť vôbec výrazný a
jasné.
Skôr nejaký lacný a poriadne nech tam je toho syru.
Vyberieme sa ale aj už smerom teda k tvojej súčasnej nejakej takej tejto, ale ešte predtým. Ty predtým, Micho Gusto, máš aké veci za sebou? Ako si sa vlastne stal kuchárom?
Ja som nič neštudoval, ako nemám školu na kuchára, na čašníka, možno mám na gastronómiu.
Čo si bol predtým?
Ja už som v 18 rokoch, ja som si dal gymnázium, ja som hral futbal na Slovensku. Bol aj reprezentant Slovenskej republiky v 16, 17, 18 rokoch mládežnícky, ja som hral futbal za Slovan. Predtým, jak som si zlomil kolena, menisku si potrhal, kolaterálne, krížové väzy a tak ďalej a neskončil úplne, tak predtým som hral futbal. A toto, keď sa udialo v 18 rokoch, tieto zranenia, že nemohol som ďalej pokračovať, tak som si nevedel predstaviť, že čo ďalej, lebo však my futbalisti, my sme mali nejaké to gymnázium, nesústredili sme sa na tú školu úplne, že...
A to aj gymnázium je celkom taký nadštandard, nie? Medzi futbalistami, či?
Aj to je ešte už nadštandard, si myslím, gymnázium. A nevedel som, že čo ďalej, tak ja som odišiel do Austrálie. Tam som bol 2,5 roka, urobil som si tam školu na hospitality management. Čiže to je všetko ohľadom manažovania gastra, hotelierstva a tak ďalej. A začal som robiť v reštike, umývať, neskôr čašníkarčiť, potom barmančiť.
Kde to bolo presne?
Sydney v Austrálii, Jordan Seafood. To je Darling Harbour.
To je vlastne ten taký vedľa centra toho hlavného, nie?
Hrovno veneť vedľa centra máš taký harbour, kde máš dookola reštaurácie a bary.
Áno.
Nie ten druhý harbour, kde je Opera House a Harbour
to
Bridge.
To je, hej, Circle K.
To je Royal Botanic Gardens a tak ďalej, presne tak. A Darling je trošku viac pri centre.
Áno, áno.
Čiže tam som robil Jordan Seafood, to je vlastne najlepšia seafood reštaurácia v celom Sydney.
Wow,
možno aj v celej Austrálii, to neviem presne. Strašné šmakocinky, obrovské trojposchodové platre plné rôzneho seafoodu od výmyslu sveta naozaj. 700 stolov. Reštaurácia má 700 stolov, 3 poschodia. Čiže človek ako čašník a food runner musel nosiť mapu vo svojej zásteri. Naozaj tu máme ešte...
Si sa učil ako londýnsky taxikár, nie? Že uličky a čísla stolov a tak, nie?
Bola to divočina, takže či odnesieš na stol číslo 41 alebo 141 vie byť úplne vedľa seba, ale je to už úplne iný stol, hej, iné číslo, čiže... Bola to zaujímavá skúsenosť určite.
A to jedlo tam bolo také, že ten seafood, taký ten naturálny štýl, že vlastne ako keby, že až tak veľmi, jak Ramiro v Lisabone je proste na ten štýl, že dostaneš tam homára, ktorý nie je s žiadnymi bylinkami ani omáčkami, toto, že proste tá prirodzenosť je tam ten, takéto niečo. Hej?
Naturálny seafood, žiadne experimentovanie, alebo žiadna molekulárna kuchyňa, alebo ja neviem, proste máš lobstra, tak ano. Maximálne trocha masla, cesnak, petržonovňa, nejaký citrón.
Mne sa u Ramira strašne páčilo, že si k tomu dostal Heinz majonézu.
Áno.
No mňa Heinz.
Hej, no, hey. Akože urobilo sa, že si dostal majonézu, alebo že Heinz majonézu?
No nie, že to bol taký akože vyhlásený podnik, ale sa tam úplne nekašľali s tým, že proste Heinz, a mne chutí inak Heinz majonéza. Ja mám možno najradšie zo všetkých majonéz.
Okay.
A proste, tak tam si povedali, že this works. A majú to tak?
Je to samozrejme podľa toho, kde si na svete. Hej, niekde máš lobstra pri svojej reštaurácii na trhu za 10-15 dolárov, hej, tak ľudia ho tam jedia na tony, tak si ho podporad k nemu dajú už kečup a majonézu. Niekde ho máš za 150 dolárov a máš ho urobený na bylinkách, na masle a je to proper. No.
Inak Sydney, to je super, to som ani netušil, že vlastne ty máš takéto obdobie života. Ja som bol v Sydney asi 3 týždne, mi sa strašne ma očarilo to miesto. Čo si ty vlastne myslíš o gastronomii v Sydney? Ja som tam bol totiž to taký, že je tam teda strašne veľa takých tých národnostných kuchyň, lebo logicky
je
teda...
Je to veľmi internacionálna kuchyňa.
Sydney je taká tá, že taký ten magnet z celej tej južnej Ázie.
Ázie by som povedal.
Tak, presne, presne. Jedol som tam aj tradičnejšie australské veci. Tam to majú hrozne ťažké, alebo takto, určite tam majú to svoje publikum. Tí tradiční pôvodní Austrálčania proste tí milujú presne tie meat pies, ktoré tam majú tie svoje vlastné druhy, ten australský štýl. A tým pádom tam samozrejme prežije, ale ako keby, že pre turistu, ktorý tam máš na uličke, že vedľa seba, že niečo také typické austrálske až britské a vedľa toho proste nejaké Filipíny alebo nejaké Malajziu a podobne, tak je veľmi ťažké ako keby byť fanúšikom stále tých osy.
Je tam ťažké si nájsť proste austrálskú kuchyňu už len. Ako není ťažké nájsť austrálske víno, alebo meso z kengúry alebo celé takéto, ale naozaj ideš tými ulicami a je tam turecké miesto, veľa strašne tureckých, veľa strašne anglických samozrejme podnikov, kde sú tieto klasiky meat pie, English breakfast a hash browns a tak ďalej.
Ano.
A potom tam máš veľkú čínsku štvrť, okolo ktorej máš samé čínske a azijské reštaurácie.
Ktoré dokonca, že biznis štvrť cez deň a večer sa to zmení
tam na... Tam som mal ja školu, takže cez deň som ja tam chodil do školy, večer som sa tam chodil niekedy zabaviť, niekedy nájsť. A tak, a potom je tam veľa takých reštaurácií, kde ješ steak, kde ješ pastu, seafood a tak ďalej. Talianské, španielské. Ale takú proper australian restaurant, že naozaj iba australské mesko, nejaká australské, Austrália je známa dobrým hovädzím a tak ďalej. Ani som to tuším nedal.
A bolo to tak teda, že ty si vlastne do tej Austrálie išiel, že vlastne tá gastronomia, že si k nej tak dokvitol akoby neplánovane, že bola taká možnosť, zrejme teda ten tvoj prvý job, čo si hovoril, že si umýval riad v tej reštaurácii, tak to je taký ten job, ktorý sa akože nie až tak komplikovane nájde, že taká tá proste lacnejšia pracovná sila podobne, ale zasa už potom, keď si v tej reštaurácii, tak je veľmi, nie že veľmi jednoduché, ale že také prirodzenejšie potom, že
rásť
tam človek postúpi po tých... Čiže toto bolo pre teba, že nebolo to niečo, čo si ty nejako vysníval, naplánoval, ale ako keby si sa tam nejak tak ako
vôbec
s tou loptou do tej 16-ky nejako prepracoval?
18, skoro 19 rokov, hrávaš od 4 rokov futbal, zrazu sa ti rozpadnú kolega, jak stavebnica z Lega a máš niečo robiť so svojím životom. Tak som pozrel agentúru, hovorím, idem na dvojročný kurz do Sydney a však robotu si tam nájdem.
To bol ktorý rok?
To bol 2007. 2007 až 2009, 10 som tam vlastne bol. Čiže áno, prišiel som, nastúpil som na školu, mal som peniaze na prvé 2 týždne, musel som si nájsť robotu. Tam sú výplaty každý týždeň, čiže to je v pohode. A zobral som prvé, čo bolo. A celkom šťastne som trafil ešte, že umývať v riady vlastne v najlepšej reštike. Na seafood je pre mňa super, lebo môj otec pracoval v Rakúsku už od 80-tych rokov, čiže vždy sme mali na tanier doma raz za týždeň nejakú takú, nejaké že krevety, alebo že toto sú mušle, alebo čo vtedy tu ľudia ešte až tak nepoznali. Čiže my sme sa už dosť skoro aj so sestrami a celá rodina naučili na túto kuchyňu, čiže ja som bol Ja som bol ako doma v takej kuchyni. No.
Seafood sa asi umýva lepšie tanier, než po nejakej mučnej gravy, nie?
No, určite, určite. Seafood tanierik, však to trošička.
A tam už sa aj udialo to nejaké postúpenie v tej hierarchii, v tej reštaurácii, keď tam bol tie 2-3 roky, čo si hovoril?
Hej, no v tej reštike som začal umývať riady. Uh-huh. Neskôr som začal bežať s jedlom, čiže food runner. Uh-huh. To ešte nejsi čašník, to iba bereš jedlo a ideš na stôl.
Áno, áno. To je presne to, čo sa ti stane v tomto type reštaurácii, že chce si objednať a ten človek ti povie, že u mňa sa neobjednáva, na to musí prísť čašník, ja len...
Presne
ja
tak, som len, okay. To je ono. A u teho to potom išlo. A potom čašník, hej. To som tam ešte robil asi pol roka, potom som zistil, že môžem dvakrát viac zarobiť ako barman. Urobil som si barmanský kurz a začal som robiť oproti v Cargobare barmana.
To je stále ten Darlinghurst, hej?
A to je stále Darling Harbour.
A Darling Harbour, hej, okay.
Hej. To je stále Darling Harbour. Vlastne Cargo Bar, hoci kto si dá aj na YouTube a tak ďalej, tam robila Fashion TV aj pravidelne rôzne prehliadky, party a tak ďalej. Mm-hmm. Tiež jeden asi top 3, top 4 podnikov v celom Sydney. Tam je, že Ivy, Cargo Bar, Ponton, Watershed, ani si už viac nepamätám asi. A tiež jeden z tých lepších.
Ako barman si tam vlastne akože... že miešal také tie osvedčené recepty alebo vymyslené recepty niekoho iného, alebo si tam mal aj nejakú kreativitu v tom?
To bolo čisto barmanský job, bez kreativity by som povedal asi. Tu si ja miešal aj masovka, vyšico ľudí každý deň.
Akrobácia.
A divočinky, no jasné. Nevidím, to nevidím, ale stalo to za to určite. A to bol taký ten stop a strop. Mhm. V Austrálii, tak som tam aj skončil.
Čiže vlastne ešte v Austrálii si ešte neprepukol v toho kulinára, kuchára?
Vôbec, ešte ani potom na Slovensku. Ešte aj keď som sa vrátil, ešte som dlho barmančil aj tu v Bratislave. Ešte potom som išiel na startup X-Bionic Resort.
Šamorín?
V Šamoríne, presne, vtedy to bol startup a tam sme začali pracovať. Ešte sa tam steny stávali, ešte bary neboli, reštaurácie, my už sme dávali tam vlastne dokopy kalkulácie, menu, suroviny, inventár, poháre, zloženie, no proste stav, všetko. Ano. Lebo som tam F&B manažera, čiže food and beverage. Ale môj vzťah k jedlu je celoživotný. Hej, ja už od malička, odkedy som navaril 4-5 rokov prvú praženicu alebo čo, tak som vedel, že ja budem variť a budem sa s tým hrať, s tými chuťami. Čiže ja som taký samouk a tam sa ja radím, hej.
Aj si ako diecko mal také, že špeciálnu dietu kvôli tomu, že som futbalista, alebo si proste...
Ne, vôbec. Vtedy to nebola taká doba ešte.
Taká obvyklá téma v tom podcaste, že sa tak pýtam hosti na 10. a na nedeľné obedy a školské obedy a podobne.
Ja som úplne stará škola. Rezne, šaláty, proste bôčiky a tak ďalej. Nikto sa ma nikdy nepýtal, že ti si niečo prosím. Som dostal na stôl, či to bolo lečo, špenát, alebo nejaké meso a muselo to ísť dole.
OK. Nebol si to dieťa, čo v školskej jedálni sedelo posledné v prázdnej miestnosti s vyloženými stoličkami, lebo máš pred sebou ešte ten špenátik.
Ja som bol to dieťa, čo si ešte prítal druhý rýžový nakyp.
Rýžový nakyp. OK. Tak si to potom asi vybehal, no?
A bravo, čo bez starhoňov. No, nemal som s tým problém. Ja som bol hladný stále. Presne, ako hovoríš. My sme mali tréning ráno ešte pred školou.
Dvojfázový, hej?
A to už bol človek hladný, čiže už do tej dáne my už sme sa tam tešili poslednú hodinu.
To si ja chodil na nejakú špeciálnu školu, takúto futbalovú, alebo?
Bolo to gymnázium Hanova. Čiže je to gymnázium, ale bol tam nejaký určitý rešpekt k tomu, že sme športovci, mali sme tam určitý individuálny prístup.
Odbehli sme vlastne z tej Austrálie, ty si potom rával teda, že z Austrálie si sa vrátil na Slovensko a ešte stále si ešte nebol proste Adam kulinár.
Aha.
Čo sa vtedy dialo? Pátram potom vývoji tvojom do tej kuchyne, čiže kľudne aj kebyže preskočíme niekam, keď už teraz si začal variť. A čo sa vlastne stalo, aby si začal variť, keďže dovtedy si vlastne bol iba barman?
Vieš to, taká, akože moja najväčšia inšpirácia je mama a otec. Hej, a vždy to tak aj bola tá láska možno. Ono, ani by som to nepovedal, že láska k jedlu alebo ku kulináriu ako takému prepukla vo mne po Austrálii nejaké, alebo keď som mal 20-21. Už som to už predtým mal zadefinované, že milujem jedlo, milujem všetko jedlo. A ja, mamina ma všade vždy chválila, kade sme chodili, on zje všetko, čo mu dáte. Tam to bolo, to bola moja láska k jedlu. Všade, kde som došiel a to cestovanie, to, už to samotná Austrália, že som tam išiel ako 18-ročný, tedy 2007. A že som zrazu si dal čínsku, indickú, mexickú, austrálskú a tak ďalej. A v tam som sa začal nejak zoznamovať s tou internacionálnou kuchyňou a aké korenia používajú Indi, aké korenia Mexičania a tak ďalej. Tam to voľne možno asi prepuklo. Tam som videl v tom Jordan Seafood, keď som tam chodil do toho backstage, si pojedlo, že čo to tam je, ako to tam tvoria tí kuchári. Miloval som tie rondony, to oblečenie, tie čapice a tú ich prácu s nožom. Už v Austrálii ma prvýkrát učil šéfkuchár krajať cibulu, zložiť si tie prsty pekne a krajať to a nie nejak.
Tie hanky.
No a rýchlo. Čiže to boli také začiatky, no, by som povedal. Aha. A potom, ako není to moje šťastie, nešťastie, ako to nazvať, ale po tej Austrálii som tu zažil aj takú jednu šovku.
Hej, no ty si bol vlastne v...
Bol som na tej farme druhej.
Farma, áno.
Hej. Čo to je 8 rokov dozadu už, alebo kedy?
To však dávno.
Dávno. A tam to bolo tiež zaujímavé proste strašne. Jednoducho, ľudia tu vidia nejaký povrch, že sa tam niekto háda v telke a tak ďalej, ale ja, čo som to tam precitoval vnútri, zložiť si skleníček, vidieť, ako mi niečo rastie z liny.
Čiže
podojiť kravu, teraz si to precediť, teraz pridať nejaké baktérie, hodiť to do gázy, nechať odkvapkať cervátku, zrazu vytvoriť si hrúdku vlastnú, vymutiť si maslo a tak ďalej.
Toto je fascinujúce. Ja priznám sa, že ja som vtedy ani nemal telku, čiže ja som tieto veci vôbec nesledoval. Čiže tam ako keby si tiež ako keby zostal v kontakte s tou...
Mňa to stále nejak, ten môj život má nejak...
Že reality show na Markize, ale vlastne ako keby, že zrazu ty si tam uprostred deja a riešiš tam...
Ja som to nikdy ani tak nebral, že idem do reality show, vieš, ako keby ideš do nejakého veľkého brata alebo vyvolených, že ťa niekde zavrú v nejakom byte a že rob nejaký content alebo niečo.
Ale
ja som to bral, hádaj sa, špekuluj a tak ďalej. Ja som to bral tak, že ideš jednoducho na nejaký statok, na nejaké kopce, kde budeš zavretý s kravami, ovcami, kozami, zajacmi, sliepkami a tak ďalej. Vôbec mi nešlo o to, že tu niečo bude v telke a tak ďalej.
Aha.
Čiže toto, tam ma to veľmi posunulo k takému domácemu vareniu, k domácim produktom veľmi.
Mm-hmm.
To sa ráno zobudí, nájsť si vlastné vajíčko niekde v sene
tak ďalej. Okay. Víš, to mi nenapadlo.
To mne dáva najviac. Brinzu sme robili, až kapustu sme šlapali a tak ďalej. A my sme mali ešte vinohrad, teda moji detkovci, keď som bol malý a tam som vlastne trávil detstvo. 5-6 ročný behal po vinohrade, šlapal hrozno, zbieral a tak ďalej. Hovorím, tak postupne, stále to gastro do mňa nejak, mi dá nejakú frčku každý rok že halo, tu som. A ja si uvedomím, že vlastne stále je to jedno z mojich najväčších vášní určite. Aj napriek tomu, že som neskončil niekde ako nejaký kuchár alebo niečo.
No však zase, to si zase nemyslím, že si to akože úplne odveci, že to s tou gastronomiou, že nemá nič spoločné. Kde si potom pracoval ako už teda v tej gastronomii? Alebo teda aký bol tá ďalšia etapa?
Tu toho? Na Slovensku?
Áno.
Hovorím, že ja som barmančil, to bol ešte roof bar na streche Eurovej. Robil som v jazz kafe. To mal Peťo Pukalovič, kedysi, ktorý robí ČSOB Maratón. Dlhé roky na Ventúrskej dole, výborný podnik. Robil som v Azyl klube. To je skôr taká alternatívna scéna. Jasne, hore, jasne. Podhradie, Azyl, Vidrica, Čerd a tak ďalej. A tak, a to bolo vlastne predtým, ako som začal ten startup X-Bionic, kde som bol privolaný už ako viac menej odborník na cez F&B, kde sme vytvorili vlastne celý ten F&B základ pre celý ten resort.
A potom do toho Micho Gusto si sa ako...
To bolo potom.
To
bolo hneď po X-Bionic Resort.
Ako si sa dostal k podniku, ako keby doteraz si v Šamoríne a teraz zrazu na úplne opačný, ale stále kraj Bratislavy?
Ja som poznal Micha, tak jak som hovoril, že robil som v Azile, kde je oblasť Čert, Vidrica a tak ďalej, tak Micho robil, neviem, či ne 12 rokov alebo koľko v Čerte, ako barman. Čiže my sme sa nejak evidovali, poznali, boli sme kamaráti.
Ale on je tiež taký dosť cestovateľ, že?
On tiež cestuje, on miluje Južnú Ameriku, miluje Španielsko. Vlastne to je, ten podnik je aj, vlastne hovorí o ňom, jeho story, jeho srdce. A ja som mu tak napísal, jednoducho videl som, že hľadáš tak kuchtíka, pozri sa, ja som nikdy kuchár nebol, nikdy som to neštudoval a tak ďalej, ale vyskúšaj ma a uvidíš. A jednoducho vyskúšal a bolo to super. Bolo
tam
to
si
perfektné.
Nejaký seafood si riešil, dobre si pamätám?
Hej, boli tam gambazal a iho, to máš vlastne krevety na olivovom oleji, cesnak petržlen, také myštičke, viac ako keby skoro volejí ponorené už, hej.
A teda tam akože nebolo, že nie je to podnik, kde by vlastne to jedlo bolo tá kľúčová časť, že to je viac menej tak, taký bar a to jedlo je tam formou tých tapas, ktoré sú nie jednoduchšie na prípravu, ale ako keby...
Není to úplne, že je zložité varenie. Není to zložité varenie, ale tiež je tam 5 alebo 6 receptov, ktoré sú normálne klasické jedlá, napríklad čilíkov karne, hej. Prvýkrát som sa zoznámil s týmto absolútne asi najlepším receptom, ktorý som doteraz mohol zažiť a ochutnať na čilíkov karne a každému, komu to navarím, tak mi tiež povie, že lepšie nikdy nejedol. Je to vlastne s čokoládou.
Okay.
Je to juhoamerický recept s čokoládou, s rímskym kmínom. Úžasné proste. Čiže aj trošku zložitejšie zase.
No, no, no.
Ale áno, väčšina gro toho podniku je, že prídeš na dobré vínko alebo na nejaké tapas a k tomu si dáš pohár vínka a dobre pokecáš a tak ďalej.
Jasné. No a tuto nastáva teda tá chvíľa, že ty si sa jedného dňa, teda bolo to takmer z týždňa na týždeň, ako si ty sám
hovoril.
A zrazu si vystriedal Bratislavu za Kambodžu. Ako človek vôbec príde na to, že kam v Kambodži si má kúpiť letenku a zobrať taxík?
Že si to naplánuje asi dopredu jedine.
Čiže ty si to miesto, lebo to, nie je to žiadne akože veľké mesto ani...
Nie, nie, to, kde ja som skončil, to je malý ostrov, remote island, hej, bez tiest, bez aut. Ale to, že idem do Kambodže, ako takej, som si naplánoval už tu. Respektíve moja priateľka túžila strašne vidieť Áziu a boli sme už spolu 4 roky. Čiže mi to prišlo ako také dosť adekvátne ju jednak zobrať na jeden z najkrajších tripov jej života, jednak ju tam rovno požiadať o ruku. Takže toto obidve sme dali dokopy.
Ale ty už si poznal teda predtým Kambodžu, hej?
Nikdy som tam nebol ešte. My sme plánovali ísť na mesiac na Borneo, kde sme chceli byť minimálne 2 týždne zavretí v orangutáňom sanctuary a starať sa o orangutány. Lenže nejak nám to nevydávalo do toho Kota Kinabalu, ktoré je mesto rovno v provincii Sabaj na Borneu. Nám nešli letenky dobre, tak som to prehodil tak, že dajme radšej Tajsko, Kambodžu, Vietnam, že také účko a budeme vidieť 3 krajiny a tak ďalej. S tým, že najviac som sa potom zamiloval do tej Kambodže a tam to aj celé potom skončilo.
To ešte nebola tá cesta, že si tam zostal, to ešte si sa vrátil.
Nie. My sme tam išli na mesačný vlastne trip, že dáme si takú peknú dovolenku, dobrý rok sme si na ňu odkladali pekne z výplat. A potom sme sa tam zobrali s tým, že Kambodža bola polovica našej dovolenky.
A si sa rovno zobrali aj? Či zasnúbili?
Zasnúbili. Takže zobrali sme sa zo Slovenska, išli sme tam. A Kambodža bola polovica tripu, ale už tedy som vedel, že sa tam budem vrácať ešte aj z domu. Lebo však samozrejme prišli sme na pláž, nádherný ostrov. Dobre, tak ako v Kambodžu prešli sme od hora dole a dole na juhu je ten ostrov Korok Samlem. To k tomu som vtedy vôbec nepočul. My sme aj celý tento náš trip plánovali tak, že ideme do Bangkoku a potom uvidíme, že tam si zoberieme na 2 noci ubytko a uvidíme, kde ďalej. A potom sme si zobrali nočný autobus niekam do Siem Reap a zase tam sme si zobrali 2 noci a zase sme sa pozreli na mapu, že ideme 2 dní tam a tak. Nemali sme nič dopredu zabukované.
To je super. A čím teda tá Kambodža konkrétne sa líšila pre teba od Thajska a od ostatných krajín?
Ľuďmi. To hovorím každému a vždy budem ľudia v Kambodži. Bohužiaľ je to asi aj tým, čo sa tam udialo v posledných 10 ročiach s tým Pol Potom, s tou genocídou a tak ďalej, tak tí ľudia si neskutočne vážia absolútne každého zrnka ryže a vážia si ľudí. Tam je veľmi dôležitá tá hierarchia, ktorá tam funguje, syn, otec, rodina, mladší člen rodiny nikdy neodvráva alebo nepovie nie tomu staršiemu a tak. Veľký rešpekt, každý ti pomôže, každý sa stále usmieva. To sa mi nestalo vo veľa krajinách. Stalo sa mi to na ostrove Isle of Man prvýkrát. To je ešte nad Liverpoolom, taký malý ostrov, kde sa jazdí tá slavná motorková súťaž TT Race. Tam sa mi to stalo prvýkrát, že každý sa na teba usmieva a až ti to príde skoro také nepríjemné, že čo sa stalo, čo mám na sebe, čo mám na vlasoch. A tam v Kambodži to bolo takto, ale každý ti chce pomôcť, každý sa usmieva, nikto ťa nechce nejak hneď zapáliť alebo niečo, jak sa stáva v takýchto krajinách, kde je nejaké skamy a tak ďalej. A nejak som tam prišiel, som si povedal, tu by som možno aj chcel žiť.
Čo sa týka jedla? Kambodža nie je úplne známa, tak ako povedzme, že Thajsko a konkrétne Bangkok je považovaný za proste jednak hlavné mesto street foodu ale aj po tej kulinárskej stránke, tak proste máš tam aj kopec takých tých reštaurácií, aj rešpektovaných, aj šiliakých. A Vietnam sa tam dostáva, on má zasa tú svoju kuchyňu, má tak zasa špecifickú trochu iným spôsobom. Ale Kambodža v tomto, akože aj u mňa, tak nejak zatiaľ pláva, že neviem si ho tak úplne zadefinovať.
To bude asi tým, že si neskúšal o originálne kambodské jedla.
Neskúšal som ani žiadne.
Z originálnych kambodských surovín.
Aha.
Napríklad zimný melón, vieš, winter melon soup. Alebo máš čakrung konkajet, čo máš pastu z citronovej trávy a z, nie zo zázvorov, z galangalu, to je ale tiež rodina zázvoru. Mm-hmm. To nadrtené z toho pastu a do toho nasekané žaby. A
urobené, žaby?
Žaby.
Okay.
Jedno z najlepších jedol, čo som vôbec jedol na celom svete. Uh-huh. A ja som si ho skoro dával posledné týždne každý deň, aby som nezabudol tú chuť.
Jasne.
A takže kako, oni robia tie stew, to je polievka, ale cukrová polievka.
Uh-huh.
Na červenom víne, na sojovke, na samozrejme týchto ich surovinách, ktoré nájdeš skoro v každom jedle. Je hnedý cukor, je citronová tráva, je galangal zázvor a limetka.
Hnedý cukor akože do miery, že to fakt akože sladká vec, alebo to je len ako...
Je to normálne sladké jedlo, uh-huh. Hej, sladká polievka, uh-huh. Sladké meso. Oni dajú cukor naozaj, že skoro do všetkého. Ale je to výborné. Je uh-huh. To, ja som si to nevedel predstaviť, koľkože cukor v polievke, ale jednoducho potom to ochutnáš, majú tam takú zeleninu, také ovocie, ktoré doteraz ani neviem mu prísť na meno, že som o tom nikdy nepočul. Uh-huh. Videl som na obrázkoch, ale neviem si to dobre ani zapamätať. Tie ich úhorky, kefirové limetky, všelijaké typy, kmerská cukina je, uh-huh. Kmerský baklažán, teraz tie ich longbíny a tak ďalej. Úžasné.
Wow. To znie super.
A taktiež ich bylinky sú úžasné. Tam majú korintiu a
no ja som bol úplne hotový z toho, keď si mi čierne korene doniesol. A teda povestné, že to je z Kambodže, ten kompot? Dobre?
Kampot? Mm-hmm. Kampot a je to kampotské korenie. To poznajú asi všetci slavní kuchári na celom svete, lebo je to asi najznámejšie a najlepšie korenie na celom svete.
No ten rozdiel v tom, keď sa to ešte ručne rozdrvíš, to má žiary a teraz ti udrie tá prvá vlna, oproti najlepšiemu koreniu, ktoré tu zažiješ, čo väčšinou teda nie väčšinou, ale že veľakrát sú to bohužiaľ ešte také vyčpelé, vyschnuté korenia, ktoré vlastne sú úplne bez chuti.
Je to obrovský rozdiel a je to hlavne v tej oblasti. Uh-huh. Ako človek si povie, že však také korenia môžem aj tu urobiť, ale nemôžeš.
A čím to je?
Je to tou pôdou.
Uh-huh.
Je to tou pôdou, je to tou geografickou polohou, tou humiditou. Minulý rok sme filmovali po celej Kambodži. Cestou, nie cestou.
S Tiborom Patrom. To je môj kamarát z desta.
Hovorili sme o tebe, hey, aj sme sa nejak pozdravovali cez ňo. Hey. A išli sme po celej Kambodži, boli sme aj priamo na farmách s čiernym korením. Dokonca aj tí ľudia stále majú takú otázku v hlave a stále nevedia ti presne 100% povedať, že áno, je to kvôli tej pôde, alebo je to kvôli tej geografické pole, prečo je to tu korenie najlepšie. Mm-hmm. Nevedia. Ale pravdepodobne na 90% je to kvôli tej kombináciou týchto faktorov, ako pôda, vietor, humidita a slnko, teplo a tak ďalej.
Tam, čo sa týka rýb a tohto typu, tak to tam asi tiež je vo veľkom, hej?
Ryby, seafood, jasné, však celá Kambodža je s kontaktom s morom, okrem severu, kde máš Tajsko, Laos.
Jasné, jasné.
Jarmarsko, tak tam nie.
Mňam. No dobré, a ty teraz si teda v Kambodži ako turista, ako výletník, požiadali si tam tvoju drahú o ruku a potom si sa teda vrátili na Slovensko a potom sa čo udialo, že si teda povedal, že tam ideš žiť a nielen teda žiť, ale že...
Sme v Kambodži, bavíme sa, sme zasnúbení, všetko je super, ale máme niečo v hlave, s čím sme aj išli na tento mesačný trip, že pozri sa, že keď niekde niečo bude, kde sa bude dať postaviť možno nejakých pár chatiek, nejaká reštička a tak ďalej a bude to za normálnych podmienok, že prečo by sme do toho vlastne nešli, nevyskúšame, nikdy nevieš a čo sa podarí, nepodarí. Mal som to už v hlave dlhšie, že by sme mohli ísť cestou do Ázie niečo.
Okay.
No a zhodou okolností som sa tam zoznámil s jedným Kmerom, ktorý tam už jeden svoj rezort mal, čo je teda rarita, pretože väčšina tých rezortov je vlastne na zahraničnými alebo teda western people. A on ma zoznámil s generálom z kambodskej militári, ktorý tam vlastnil posledný voľný pozemok na pláži. A bol ochotný ho prenajať.
Prenajať, okej.
Okay. Prenajať. Hej, tam mám prenájom na 20 rokov. Klasicky každý mesiac pánko príde pre peniaze, dostane rentu a vybavené. Hej. My sme si tam podali ruky a hovorím, o týždeň som späť. A prišiel som domov, išiel som za Michom do tapasu, do Micha Gusta, že teda, sorry pánko, ale... nečakaná vec sa stala a ja sa vracem o týždeň do Kambodže naspäť. S tým mi samozrejme popravil veľa šťastie, však sme kamoši, vieme, každý deň niekde ďalej v určitý čas vo svojom živote. A behom týždňa som tam bol vlastne naspäť, čo bolo dosť ťažké, lebo akurát sme sa zastúpili s priateľkom a ona tam so mnou nešla. A ani tam nebola so mnou prvých 6 mesiacov. Čiže to bolo veľmi, veľmi ťažké. Ale dali sme to tam dokopy, dal som, teda keď to môžem takto povedať, ale stalo to za to naozaj. Uh-huh. Prišiel som tam, rozbalil som si stan, išli sme s tým vanom, s tým kmerom do najchudobnejšej oblasti v Kambodži, lebo hovorím, potrebujem
stan. Ktorá je vnútrozemí, ale si spomenul.
Ktorá je vo vnútrozemí, uh-huh. Je to v provincii Kompung Tom. A máme zvoreť sa dve rodiny, čiže 11 ľudí. Uh-huh. A tí tam vlastne začali pre nás pracovať.
Ktorým ste vlastne akoby ponúkli, že budú pracovať pre vás vo vašom novom rezorte a zároveň teda tam budú
zároveň
žiť,
tam
bývať.
Budú žiť,
a...
budú tam bývať, budeme sa o nich starať, budú mať jedlo na stole a tak ďalej. Uh-huh. S tým, že baby budú upratovať izby, chalani budú nejaký maintenance, nejaká údržba a tak ďalej. A to bol ten základ. Uh-huh. To bol základ 8 bungalovov a decid.
Ktoré sa vlastne staviate sami.
To už je dostávané a už sme dostávali ďalšie 4, uh-huh. 3 rodinné pre 4 až 5 ľudí a dostávali sme ešte aj reštauráciu, kde už pracujú ľudia, ktorí sú western people, hovoriaci po anglicky a tak ďalej. Okay. Títo kmerskí ľudia to nevie ani slovo po anglicky. Uh-huh. My sa dorozumieme, ja už som sa naučil tak pol na pol kmersky, čiže my už sa dorozumieme v pohode. Ale v reštike musia robiť samozrejme anglické hovoriaci ľudia.
Strašne jednoducho to pôsobí, ako to vlastne rozprávaš. Čiže tam si normálne, že nenarazil na žiadnu takú že nečakanú vec, že človek, ktorý síce má precestovaný svet, ale stále je teda z nejakej východnej Európy alebo stredovýchodnej Európy. A teda si povedal, že behom týždňa si založíš turistický rezort v Kambodži a tam sa normálne, že neudialo niečo, na čo si si povedal, že wow, že ako... že toto som naozaj nečakal, že ako som si mohol myslieť, že len tak prídem a postavím si tu chatrče a budú mi sem chodiť turisti?
No aj udialo.
Fakt?
No je to tak jednoduché. Wow. Prišiel som, tento človek, tento kmer mi napísal na začiatku taký papierik, že pracujem pre ňoho. Uh-huh. Na ten papier mi vydali ročné víza. Na ten papier mi vydali pracovné povolenie. Uh-huh. Čiže som bol vybavený. Generál, ktorý je vyššia autorita tam ako vláda, od neho mám pozemok, čiže tam som úplne safe. Uh-huh. A ľudia ma prosia, aby som ešte viac staval, ešte postavil, uh-huh. ešte sa rozšíril. Nikto ma nelimituje. Uh-huh. Výborne, s povoleniami žiadny problém, s licenciou žiadny problém. Dane, to radšej tu ani nebudem radšej hovoriť. Tiež žiadny problém. Uh-huh. A skôr som prekvapený z toho, že ako to ľahko išlo. Uh-huh.
Začal si rozprávať o reštaurácie, teda, že tam máš skôr tých western people. Sú to tiež takí tí nomádi, ktorí v tých končinách Ázie akoby nájdu si ten nejaký svoj kľud a...
Väčšinou, hej, no tam na celkovo na ostrove robia volunteer robotu, čiže dobrovoľnú, mm-hmm. za jedlo a za ubytko. Ľudia prídu, zostanú mesiac, dva, ale týmto štýlom som ja nechcel moc ísť, mm-hmm. ale samozrejme western people potrebuješ, lebo vedia po anglicky a... V kuchyni sú samozrejme sami kméry. Uh-huh. To, o tom potom tam sa varí kmerské, kmerská ruka tam dáva na to pozor. Ano. Ale vpredu v kontakte s ľuďmi máme babu z Japonska, máme babu z Mozambiku, mám babu z Litvy, uh-huh. mám babu zo Švédska. A mám dvoch kmerov, ktorí hovoria aj po anglicky veľmi dobre.
Ako vznikol jedálny lístok v tvojej reštaurácii?
Jedálny lístok vznikol...
Ale teda no, jedálny lístok znie samozrejme tak strašne západne, ale teda
menučko.
Tá ponuka... Hej.
Nebolo to zložité. Zobral som si kmerskú kuchárku ako knihu, uh-huh. naozaj veľkú, tradičnú kmerskú kuchárku. Zobral som si svoju šéf-kuchárku z mojej reštiky. Sadol som si s ňou a rozobrali sme to, čo by vedela z tých kmerských variť.
Ona je kmerka, alebo?
Ona je kmerka, jasné. Uh-huh. Okay. Ona sa volá, že na.
Na.
Na. Pre mňa robí, že na, tol, tuj, čan. Neu,
na je inak skvelé meno pre čašničku. Vieš, že tam môže dojsť a sa predstavovať, keď donesie jedlo. Na.
Na. Áno, do toho českého konceptu, kde ťa aj oplujú, tam by bola úplne ideálna.
Hospoda u reštaurácie u Slováka. Sorry, som ti do toho skočil. Čiže jedlá tam vlastne vznikli tak, že keby tam prišiel niekto, nejaký Kambodžan, tak to sú proste jeho tradičné jedlá, na ktorých aj, je odchovaný. Aj.
Museli sme myslieť samozrejme na to, že to ostrov je to jednoducho destinácia, kde ľudia chodia dovolenkovať a kde nie každý ide... niekde do Ázie, za tým, uh-huh. aby aj ochutnával ázijské jedlo. Niekto ide do Ázie, chce vidieť uh-huh. Áziu, ale zase chce mať ten svoj burger a tak ďalej. Uh-huh. Čiže aj toto sa u nás...
Máte to tam, hej?
Mám tam... Je tam aj ten môj španielsko, juhoamerický rukopis typu uh-huh. quesadilla a beef tacos. Toto som musel nechať, ale veľmi jednoducho sa ti tvorí menu, keď ti 5 metrov pred tebou zastaví rybár s loďou, že ahoj, mám krabi, mám tu nejaký, mám recepre, čo si prosíš a... Mne tam sedí zákazník a on mi to vyloží dobre, že na jemu na tanier, vieš. Mm-hmm. Tak to sa dobre tvorí. Tiež Ja tento rezort posúvam takým spôsobom, že chceme byť 100% sustainable, čiže sebestačný. A chceme aj eco-resort, ale aj sustainable, čiže momentálne sme vytvorili záhrady za našim rezortom, kde dokážeme zásobovať celý náš rezort zeleninou a ovocím z takého podielu 50% už, dajme tomu.
Wow.
Čiže máme svoj passion fruit, svoje manga, svoje banány, svoje papáje. Všetky bylinky mám svoje paradajky, mám svoje baklažany, ktoré pestujem v piesku na pláži a sú vynikajúce.
Wow.
A tak ďalej, čiže jahody sme teraz tam začali pestovať, lebo jahody tam nejsú v celej Kambodži. Citrónové trávy a toto, to je jasné. Čiže...
Kde si našiel tie informácie a znalosti k tomuto? Lebo akože začali sme pri tom, že si vlastne išiel do Austrálie umývať riady a zrazu si barman, zrazu si šéfkuchár a zrazu si proste ešte aj pestovateľ.
Presne tak, jak som ti to už povedal. Jednoducho každú chvíľu dostajem nejakú frčku od života, niekde sa zohnem a zoberiem nejakú skúsenosť, niekde
ja
sa natiahnem.
Ja ale náražem na to, vieš, že toto počúvajú ľudia, ktorí proste akože tiež by si mohli povedať, že však prečo by som neskúsil hento, prečo by som neskúsil hento, lenže 99% ľudí proste akože fail, nie, keď sa o niečo takéto pokusí, lebo skrátka...
Musíš mať pevnú vôľu, musíš vedieť, čo chceš a musíš vedieť, kde máš srdce, jednoducho. Ja som vedel, že budem chcieť v živote môžem robiť buď niečo s futbalom, alebo niečo s jedlom. A za tým som si proste išiel, aj keď som barman, čiho stále som bol blízko niekde v kuchyni, do kuchyne, alebo pri bare, alebo tiež to bola taká hra s ingredienciami rôznymi a tak ďalej, to barmančenie. Čiže to sa tam vždy chcel motať a cítim sa dobre v tejto pozícii a nejsom nejaký človek, ktorý tu mal nejakú firmu právnickú a zrazu má veľa peňazí, nevie čo s nimi, tak si otvorí reštauráciu, lebo však možno mi tu urobí ešte viac peňazí. Ja proste, čo sa týka jedla, gastra a hotelierstva, tak to robím srdcom, ani nerozumom.
Čo sa týka tej oblasti, je to natoľko vychytená turistická oblasť, že vlastne tí ľudia tam sú, že oni tam prídu, že sa na to vieš spoláhnuť, hej? Že...
My sme vybukovaní 90% roku,
okay,
čiže... aj v low season dokonca.
Čiže vy normálne, že nemáte akože marketingové oddelenie, ktoré by vlastne vám naháňalo nejak...
Máme aj marketingové, aj sales, aj rezervačné.
Toto len musíš povedať teraz ľuďom, ktorí to len počúvajú, že teraz si len Adam ukázal na rôzne časti svojej hlavy, že on je to marketingové oddelenie. Dobre, že tento tým, akože tá škaredá práca okolo toho, že keď podnikáš a teda musíš tam nejaký aj ten, neviem, dopyt, ale že proste to publikum si nejaké svoje nájsť. Tak to ako to prebieha v Kambodži? Že aspoň toto mi prosím ťa povedz, že nie je tak, že si došiel do Kambodže a si tam, že kompletne si okamžite kultúrne súznel a si tam chápal, ako ľudia premýšľajú a čo na nich platí. Či?
Vieš čo, ja som prvé 3-4 mesiace, ak sme to budovali, alebo pol roka nám trvalo, kým sme to tam normálne, že vybudovali tie prvé bungalovy a prvé začiatky, tak ja som si večer sadol do kruhu okolo 10 chmerov a bol som tam sám.
Okay.
A teraz tu mi dal vyskúšať rum, ktorý vypálil, tu mi dal vyskúšať papáju, ktorú práve odtrhol a tu urobil nejaké rybky, ktoré práve chytil na grille. Tam sme prehodili slovo, tam slovo a postupne donesli deti, strávil som čas s ich deťmi, bol som pozvaný do ich dediny, bol som s ich rodičmi na ich poliach, chutnal som ich rýžu výbornú a áno, kultúrne som tam s nimi súznel a ako by to malo byť, naozaj mi to tak príde až v živote, tak až sa smejem nad tým niekedy, že aj moja sa nad tým smeje, že to oni ťa berú ako svojho otca veľkého a to je to ani nejsi ich kmer, že jednoducho sme sa tam nejak našli alebo čo,
neviem ani,
ako to opísať.
Znie to parádne romanticky. Teraz sme sa teda bavili o tom, že nejaký návrat tam je vo hviezdach, že netušíš sám. Ty vlastne teoreticky by si, že tým, že ty tam ako keby niečo vlastníš, ale to vlastníš v podstate nejaký podnik, tak pre teba by toto ťa vie dostať v čase teda krízy zatvorených hraníc na nejakú výnimku, alebo proste musíš čakať, kým sa jednoducho svet spamätá.
Na tie business víza tam viem hneď prísť bez problému. Čiže skôr neviem, ako je to z Európy tam. Nie som tiež človek, čo vyhadzuje len tak peniaze a momentálne vidím, že hlavne letecké spoločnosti dosť využívajú toho vírusu a zvyšujú nehorazne ceny leteniek, namiesto toho, aby to bolo presne naopak.
No tak ono to je ale zase iné, keď lietajú akože 100 tisíce ľudí naraz a keď proste lietajú len stovky až tisíce ľudí.
Určite, chápem pre, proti. No je to moc teda fajn a nechce sa mi letiť za 4 tisíc eur do Kambodže jednorázovo, keď
Zrovna teraz len hovorí človek, ktorému Ryanair vysí 6-7 kg, tak ja len dúfam, že dovtedy vydržia a že teraz si čaržu nejakých takýchto, aby mali z čoho vyplatiť tie moje, no, storna, no, tak sorry. To len...
Dúfam, že sa ti vráti všetko, no.
Hey.
Takže hej, záleží to na tomto, že aká bude situácia. Mm-hmm. Samozrejme, ja nebudem viac riskovať moje zdravie, zdravie mojej rodiny.
Jasné.
Taktiež nebudem vyhadzovať peniaze do luftu.
Jasné, jasné.
Dôležité je, že sú tam teraz zodpovední ľudia, s ktorými som v kontakte každý deň a ktorí vedia a robia pre mňa už dlho. Mm-hmm. A poznajú ma a vedia, ako zanietenie to som to robil ja, to isté vyžadujem od nich. A vidím, že to tak stále je, akurát bohužiaľ sme prišli o väčšinu klientov, mm-hmm. zákazníkov, viem, že Booking.com, Expedia, Agoda, všetky tieto portály už automaticky vracajú peniaze, už ani nemusíš žiadať rezort.
Airbnbčko zmenilo ešte pravidlá, že teoreticky by som nemal dostať tie peniaze za ten Liverpool, ale dali mi ich, lebo proste si povedali, že jasné, že...
Je to už automaticky, no. Už ani to my ako ubytovanie nemôžeme rozhodnúť o tom, že či niekomu vrátime 70-80% ceny, alebo čo, už to Booking urobí sa za nás a automaticky vracia 100%.
A vy teda klientelu máte západnú, alebo ako zvyknú aj ľudia z Ázie chodiť na pláž do Kambodže?
Na toto som chcel reagovať, aj ak si sa ma predtým pýtal, že ako je to budovať si nejakú klientelu v Kambodži, že či som už taký kmer, že dokázal som ich takto pochopiť. Uh-huh. Je to úplne iné na ostrove mať reštauráciu a ponúkať tieto služby na ostrove ľuďom, ktorí tam prídu priemerne na 3 noci, ako mať nejaký svoj stály podnik, povedzme v Bratislave, kde si potrebuješ klientelu vytvoriť a potrebuješ si najedať záležať. Tým nehovorím, že mi je jedno, že čo vydáme von na tanieri, že však ten sa aj tak už nevráti, alebo tak, ale je to iné. Mm-hmm. My si tam držíme taký svoj klasický štandard, ktorý je už vyšší ako proste na celom ostrove. Tiež bolo dosť dobre, nám pomohlo, že behom roka sme sa vyšvihli na najlepšie hodnotenie rezort na celom ostrove.
Nice.
A stále aj sme, keď zoberieš počet hodnotení a dobu, ako dlho je otvorená prevádzka, tak stále aj sme najlepšie hodnotenie rezort. Mm-hmm. Na ostrove dokonca aj obi dvoch. A to nám pomohlo a aj tá reštaurácia, moje skúsenosti, ktoré som nabral v celom živote, plus sa nejak zosúzniť s tými kmermi a s tou kuchyňou ich a nejak tam nájsť to porozumenie navzájom, naučiť ich nejaké jedla, ktoré ja som od nich vyžadoval, mm-hmm. plus oni mňa naučili niečo, čo som nemal problém dať na menu.
Jasné.
A tak to nejak, sa to celé nejako dalo dokopy. No.
Za predpokladu, že teraz všetko vyjde ako má a teda vrátiš sa na neskôr, povedzme v tom máji naspäť, tak čo potom nejak ďalej máš tak v hlave naplánované? Akože otázka jak z HR pohovoru, že kde sa vidíš o 5 rokov, ale kľudne aj keby, že o rok máš povedať, že vlastne, že čo, že s tým rezortom, lebo určite isté zadosť učinenie je aj to, že samozrejme to nejak rozvíja, že nejak tak toho pribúda, že tí ľudia, ktorí pre teba pracujú, sú šťastní a že proste máš ich viac a viac, ale teda, že toto je to, na čo si sústredený, alebo si povedzme hovoríš, ja viem, prehnane povedané, že teraz z toho robíš sieť, alebo že ja neviem, že dáš iné miesto sveta, podobný príbeh.
Ako kedysi, keď som bol menší, a to už muselo byť veľmi dávno, keď som bol mladší, povedzme radšej, tak som rozmýšľal nad tým, nad takým nápadom, nad takou ideou, že čo tak mať niekedy nejaký guest house v nejakej teplej krajine a potom mať nejaký guest house na nejakých horách. A iba si tak pedlovať, že ísť na leto do tepla a na zimu si zaujíždovať a vždy byť vlastne vo svojom. Ale tam sa možno vidím o 5 rokov. To je tých 5.
A také si založíš? Alebo budeš akože rezort? Alebo...
Keď to vydá, tak mám niečo v pláne, aj čo sa týka gastronomie, ale aj ďalej hotelierstva. Okay. Len už by som to nerobil tentokrát v teplej krajine. Exotickej destinácii, ale skôr v horách.
Čukotka.
Niekde. No presne.
Wow, fakt?
nemám problém to urobiť aj na Slovensku, ale to je ešte ďaleko, samozrejme.
A to bola ešte ďalšia taká otázka, už takmer posledná odo mňa, že láka ťa aj nejakým spôsobom ten smer toho, že Adam ide zo Slovenska do Kambodže, že aj tú Kambodžu nejakým spôsobom na Slovensko skúsi dostať, že aspoň sem nejaké potraviny dovážať alebo nejaké súroviny, alebo tu urobiť kambodžskú reštauráciu napríklad, ktorá akože by totálne Bratislave bodla.
Samozrejme, že rozmýšľam nad tým. Mm-hmm. To hneď som nad tým rozmýšľal. Jak som bol v Kambodži a všetko to ochutnal, tak som nad tým okamžite dostal tento nápad, že toto by bodlo v hlave alebo na Slovensku. Hej. Ale iba za predpokladu, že tam budú pracovať kmerskí zamestnanci a kmerskí kuchári, a že to bude naozaj autentické. Že to nebude jednoducho iba kambodská reštaurácia, ale vnútri nájdeš, neviem, slovenské
to,
suroviny.
To, že v Bratislave ešte stále je taký neduch, že vlastne máš aj nejakú takú, že reštauráciu, exotickú, zahraničnú, proste založenú na nejakej národnosti alebo nejakom národe. A naozaj tam tí ľudia pracujú, ale sú schovaní v kuchyni, že vlastne obsluhovateľia chodia Slováci, čo mne príde strašne smutné.
No a ja by som to urobil úplne naopak, presne. Teda ne naopak, že Slováci robia v kuchyni, ale že budú tam iba kmery robiť. A dokonca som s nimi už aj dohodnutý a nemajú s tým problém.
To bolo fantastické. Nemyslím si o tom, že by Bratislava na Slovensku vôbec som vedel o nejakom Kambodžanovi alebo teda kmerovi.
Presne preto je to taká, je to taký, že hoba lebo trop, že teraz nevieš, že ísť, neísť, je to dobrý nápad, nie je to dobrý nápad, nikto tu o tom ani netuší, každý, alebo 80% ľudí má zadefinovanú v Kambodžu niekde, akože nejaká rozvojová krajina, áno, kde ľudia
komunizmu
ešte,
zapodobne.
Ľudia jedia zo zeme, alebo ja neviem čo, ale tá krajina sa prebudza a jej chúte, keď sa dostanú do sveta, tak môže ešte veľa povedať.
No v tomto by som ti veľmi držal palce, lebo to je presne to, čo ja hovorím, že teda po ére, kedy vlastne v Bratislave sa vyvinuli tie všetké indické, čínske, vietnamské a thajské, tak je čas teraz akurát na tie menšie krajiny a menšie, lokálnejšie kuchyne, ktoré teda môžu mať veľa vecí úplne podobných, ale presne ako si ty hovorím s tým cukrom, že toto, kebyže si otvoríš v Bratislave reštauráciu, kde vlastne budeš robiť stews,
palmovým
cukrom.
A valiť amok banánových lístok, wow, a tak ďalej. To by bolo ono. No,
no tak kým si úplne preslím tam moju rúšku, tak ti veľmi pekne ďakujem.
A ja ďakujem.
Toto bolo úplne fantastické proste, že sme sa dopracovali zo štvoročného Adama, ktorý začal hrať futbal, cez Sydney a farmu a až do Kambodže. A teda, že sme aj ten Liverpool nejakým spôsobom stihli on zavadiť. A dúfam, že sa ti teda podarí do Kambodže sa bezpečí dostať a hlavne, že potom aj tú Kambodžu zvládneš nejako dostať na Slovensko.
Uvidíme.
Takže veľmi pekne ďakujem aj všetkým poslucháčom, ktorí s nami vydržali. Ja som Čoe a toto bol podcast. Podcast vychádza každú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Ak by si mal akékoľvek návrhy alebo pripomienky k podcastu, napíš mi na môj Instagram, čo je Bratislava, alebo na adresu podcasty@refresher.sk. Podcast patrí medzi ten typ obsahu, ktorý vzniká vďaka podpore svojich divákov, poslucháčov a čitateľov. Ak chcete prispieť k tvorbe kvalitného obsahu na slovenskom internete, pridajte sa k predplatiteľom na www.refresher.sk/plus. Podporíte tým skvelé podcasty a kopec náročnejších a edukatívnych článkov pre mladých na portáli Refresher a získate tým rôzne parádne zľavy a benefity.